16 par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas Republikas 10. Saeimas priekšsēdētājs biedru. 2011. gada 21. jūlijā Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 12. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 79 vēlēšana zīmes, sabojāt nomainīt nav. Dzēstas atlikušās 41 vēlēšana zīme, no vēlēšana kastas izņemtas 79 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 77, par nederīgām atzītas divas, tostarp tā, kur atdota balss par visvaldu lāci. Par kandidātiem nodotās balsas Jānis Vucāns par 61 pret 16, tātad saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 26. Pantu par Latvijas Republikas 10. Saeimas priekšsēdētājs biedru, ievēlēts Jānis Vucāns. Apsveicam!
Aicinu Vucānu kungu ieņemt vietu prezidijā. Vucāna kungs un jānāk ir ar balsošanas karti. Tā, paldies. Tātad turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību. Tātad Saeimas prezidijas ierosina deputātu Zalānis, Čēlis, Strodis, Kučins un Andra Bērziņa ievēlēt no Rīgas iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī, nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāta Rasma Kārkliņa.
Dārgie kolēģi, es ar ļoti lielu prieku jūs aicinu atbalstīt šeit ierosināto grozījumu Saeimas kārtības rullī. Kas paredz, ka savācot 10 000 parakstus internetā, sabiedrības iniciatīva kādai likumaiņai nonāk izskatīšanā Saeimas dienas kārtībā. Šis ierocinājums mūsu rokās nonāca atkārtot pēc aktīvu jauniešu grupas iniciatīvas, kas ir izveidojis www.manabals.lv interneta vietni, kas aicina iedzīvotājs aktīvi iesaistīties valsts politikas veidošanā. Zem saukļa atveram Saeimu. Atgādinu, ka par šo priešlikumu jau balsojām 1. jūlija plenārsēdē, bet toreiz to diemžēl Saeimas vairākums noraidīja. Mana balss priešlikuma pirmā reizē atbalstīja tikai Saeimas deputātu mazākums, proti deputāti no vienotības un visu Latvijai tēzumē brīvībai LNNK. Ļoti ceru, ka šoreiz arī citu frakciju deputāti atbalstīs šo iniciatīvu, jo tā ļoti būtiski stiprinās deputātu saiti ar sabiedrību un Latvijas demokrātiju. Īsi paskaidrošu, kā tieši šī pilsoņa iniciatīvas kustība stiprinās Latvijas demokrātiju. Demokrātijas pamatprincips ir tas, ka tautai pieder noteicoša politiska vara, ka tauta ar savu līdzdalību nosaka politikas veidošanu. Savu politisko gribu mūsu parlamentārā demokrātija vēlētāji pirmām kārtām izsaka parlamentu vēlēšanās, bet ir arī daudz citu demokrātiskās līdzdalības veidu. Latvijas parlamentāro demokrātiju papildina tiešās demokrātijas izpausmes, ko īsteno ar tautas nobalsošanu. Kā zināms, tieši pēc divām dienām tauta ies pie urnām, vienā būtiskā tautas nobalsošanā. Bet gribu uzsvērt, ka tas, ka pēdējos gados ir bijušas krietni daudz tautas nobalsošanas, kā arī parakstu vākšanas par referendumu ierosināšanas parāda, ka sabiedrībai prasās aktīvāk ietekmēt to, kas notiek mūsu valstī. To var tikai apsveikt. Lai jebkur demokrātija strādātu pilnvērtīgi, tautai jāpiedalās visādi veidu lēmumu pieņemšanā. Šodien mums ar savu balsojumu ir iespēja paplašināt līdzdalīgās demokrātijas iespējas atbalstot ierosinājumu par procesu, ka Saeima izskata kolektīvas iesniegumus, kurus parakstījuši 10 000 mūsu ļaudis. Par to, cik konstruktīvs var būt pilsoņu iniciatīvu devums, 1. jūlijā plenārsēdē jau skaidri argumentēja mūsu kolēģi deputāti Lolita Čigāne. kā viņi norādīja, prakse, ka iedzīvotāji var ietekmēt parlamentu dienas kārtību, eksistē ļoti daudzās demokrātiskās valstīs. Tāpat grib norādīt, ka arī Eiropas Savienība tieši šogad ir pieņēmusi lēmumu par pilsoņu iniciatīvu iespēju, kas stāsies spēkā 2012. Gada 1. Aprīlī. Eiropas regula paredz Eiropas pilsoņu tiesības tieši vērsties pie Eiropas Savienības komisijas un aicināt to rast kādu konkrētu regulējumu Eiropas Savienības līmenī. Šī Eiropas Savienības kolektīvo iesniegumu regula pēc savas būtības ir ļoti līdzīga Latvijā paredzētāja iniciatīvai, par kur tūlīt balsosim. Labums ir tas, ka Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvas regulā ir sīki izstrādāti noteikumi un procedūras, kā konkrēti šādu pilsoņu iniciatīvu virzīt uz priekšu. Un šo paraugu Saeimas komisija varēs ņemt vērā pilnveidojot šo mums priekšā esošo ierosinājumu. Kolēģi, vēlreiz aicinu balsot par šī projekta nodošanu komisijai. Kā ir argumentējusi mana balss jauniešu iniciatoru grupa, es citēju, šāda iespēja ļaut Latvijas iedzīvotiem daudz vieglāk, ērtāk apvienoties un izteikt savas idejas, vēlmes, vajadzības, tādējādi ietekmējot Saeimas darbu kārtību, kā arī palielināt izpratni par Saeimas darbu, veicināt parlamentārā darbu pilsonisko uzraudzību, attīstīt pilsoniskās līdzdalības iespējas, kā arī ļaut ievēlētiem tautas priekšstāviem uzzināt par lielām sabiedrības grupām nozīmīgiem jautājumiem. Aicinu jūs balsot par.
Paldies. Pretpieteicies runā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godā tie kolēģi. Paldies Kārtiņas kundzei par aicinājumu. Jāsaka, ka mēs šo jautājumu ļoti rūpīgi frakcijas sēdē esam pārunājuši. Un gribu vēst uzmanību, ka minētais priekšlikums tomēr ļoti būtiski atšķirās no tā priekšlikuma, kas tika skatīts kādā no iepriekšējām Saeimas sēdēm. Proti, šī kolektīvā iesnieguma tiesība tiek piešķirta ar šo te priekšlikumu arī pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kas mūsuprāt ir pretrunā satversmē. Līdz ar to arī mēs šo savu viedokli jau iepriekš esam pauduši šīs idejas iniciatoriem, kad mēs nespēsim atbalstīt šādu te priekšlikumu. Tā kā mēs aicinātu šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Viens deputāts balsojas par viens pret. Lēms jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Zalāņš, Čēles, Trodzis, Kučinska, Bērziņa iesniegto likumprojektu grozījums Saeimas kārtības rullī nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 6. Atturas nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par 1950. Gada 4. Novembra Eiropas cilvēku tiesību un pavadu brīvību aizsardzības konvencijas 13. Protokolu par nāvesodu pilnīgu atcelšanu nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, ārlietu komisijai, cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskai komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijā nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krimināllikumā, nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijā nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par krimināllikumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību, nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu apžēlošanas likumā, nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu aizturēto personu turēšanas kārtības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozīm Eiropas Savienības kohēzijas fonda projektu vadības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojektu nodošana komisijām un izskatīšana. Tātad Saimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Saimas kārtības rullī, nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāte Čepāne pieteikusies runāt par? Vārds deputāte Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, kā zināms, gan vienotība, gan Zaļo un Zemnieku savienība iesniedz priekšlikumus grozījumiem kārtības rullī saistībā ar amatu personu atklātu ievēlēšanu, apstiprināšanu, atbrīvošanu no amata. Apkopojot izteiktos priekšlikumus, juridiskā komisija ir izstrādājusi savu likuma projektu grozījumiem Saeimas kārtības rullī, lai turpmāk par amatu personām balsotu atklāti, protams, izņemot Satversmē noteikto. Un es lūdzu kolēģus šo likuma projektu izskatīt pirmajā lasījumā bez nodošanas komisijai, atsevišķi juridiskai komisijai.
Tā, vispirms mums ir jālēma par to, vai deputātiem ir iebildumi par prezidija ierosinājumu juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu nodot juridiskai komisijai. Nē, ir iebildumi, tātad vispirms mums ir jāpieņem lēmums balsojot par to, vai šis likumprojekts nododams juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 2 atturas 2 likumprojekts komisijai nodots. Tāpat Saeimas juridiskā komisija, kā tikko ziņoja komisijas vadītāja, lūdz šo likumprojektu izskatīt šīs dienas Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas juridiskajā komisijā, izskatīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Par to arī juridiskās komisijas priekšsēdētāji paskaidroja, viņi var arī paskaidrot vēl vienreiz, un tad, ja ir iebildumi, arī šis ir izšķirams balsojot.
Es laikam drusiņi par ātru to pateicu, jo šeit tas kārtības rullis tomēr ir diezgan sarežģīts, un tātad es lūdzu jūsu piekrišanu, ka mēs varētu šodien jau tūlīt izskatīt šo likuma projektu bez speciālas izskatīšanas juridiskajā komisijā, kur mēs vairāk kārt šos jautājumus esam analizējuši tūlīt šodien.
Tā kā es saprotu, ka ir deputātiem iebildumi, arī šis lēmums tātad ir izšķirams balsojot. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī izskatītu pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 2 atturas 1. Tātad lēmums atbalstīts un likumprojekts grozījums Saeimas kārtības rullī tiek izskatīts pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Tātad nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums Saeimas kārtības rullī, pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne. Par pirmo lasījumu.
Es saprotu, ka es šodien varu runāt debatēs par šo pirmo lasījumu, ja?
Debatēs.
Ja man jāziņo priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Nē, vienkārši jāsaka, ka komisija ir izstrādājusi un ka lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Godātie kolēģi, tātad es atkārtoti ziņoju, lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Juridiskā komisija to ir izstrādājusi šeit. Manuprāt, īpašas problēmas nevarot būt, jo mēs esam ņēmuši visu frakciju deputātu viedokļus, kuri visi ir šo te projektu atbalstījuši.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Paldies, šoreiz beidzot debates. Es esmu tikusi līdz debatēm. Tātad, kolēģi, atļausiet man runāt tikai par divām lietām. Vispirms es aicinu kolēģus nesaistīt šos grozījumus ar ārkārtas vēlēšanu iespējamo tuvošanos. Jo grozījums kārtības rullī saistībā ar atklātiem balsojumiem amatu personu sakarā šajā un iepriekšējā saimā ir iesniegusi gan Pilsoniskā savienība, gan arī Jaunais laiks, un tagad to ir izdarījusi arī vienotība un arī Zaļo un Zemnieku savienība. Piemēram, pirms vairāk kā 2 gadiem, kad Pilsoniskās savienības deputāti iesniedz grozījums kārtības rullī saistībā ar to, lai par tiesnešiem balsot atklāti par nodošanu komisijai 11. jūnijā 2009. gadā, to atbalstīja tikai 15 deputāti. Tā kā šodien ir ārkārtīgi liels progress, 2 gadu laikā mūsu viedokļi ir mainījušies. Savukārt šajā saimā, kad mēs runājam par šī te likumu, šo te divu likumu projektu, proti par vienotības un zaļo zemnieku savienības likumu projektu nodošanu komisijām, es jau jums pievērsu uzmanību Eiropas parlamentu konstitucionālo lietu komitejas 2005. Gadā publicētajam pētījumam par aizklāto balsošanu dalību valstu parlamentos. Un tajā izteiktās tēzes par aizklātās balsošanas plusiem un mīnusiem es neatkārtošu, liecina, ka Latvijas apstākļos, kad sabiedrības uzticēšanās parlamentam ir tik zema, tiek rekomendēts vairāk būtu jātiecas izmantot atklātu balsošanu. Pētījumā tika norādīts, ka aizklātas balsošanas apstākļos neviens par balsojumu nav politiski atbildīgs. Un slepenības apstākļos mēs nevaram runāt, ka deputāts spēja pieņemt valstiski svarīgas lēmumus sabiedrības interesēs. Vēl vairāk, ja jūs izlasītu par tiem saucamiem sirdsapziņas balsojumiem, ko arī juridiskās komisijas sēdē, vairāk, par kuriem juridiskās komisijas sēdē vairāk deputāti runāja, tad Harvardas universitātes profesors, piemēram, Thomsons, ir grāmatā politiskā ētika un publiskā pārvalde, tas ir, es tulkoju latviešu valodā, ir norādījis, ka sirdsapziņas balsojumi ir attaisnojumi tikai tad, ja tie ir publiski. Ja deputāts ir gatavs par šiem balsojumiem politiski atbildēt, jo, citēju, mums nav jāpieņem, ka likumdevēji ir ētiski gļēvuļi, kas padodas politiskam spiedienam brīdī, kad viņiem jāpieņem sarežģīti lēmumi. Citāta beigas. Bez tam es jums atgādinu, ka šis jautājums ir bijis ļoti, ļoti aktuāls pirms 85 gadiem Latvijas otrajā saimā. Pētot stenogramas mēs varam redzēt, ka tajā laikā aizklāta balsošana bija ļoti izplatīta prakse. Un saimā tā jau bija tajā laikā pārvērtusies par tādu normālu balsošanu, balsošanas veidu. Kā raksta ievērojamais tiesību zinātnieks un otrās saimas deputāts Kārlis Dišlers 1927. Gadā žurnālā Tautas tiesības aizklāta balsošana jau sāks pārvērsties par, tiešām, kā es teicu, par normālo balsošanas veidu, jo aizklāti balsots ne tikai par amatpersonām un uzticību valdībai, bet par dažādām rezolūcijām, piemēram, par totalizatoru atļaušanas vēlamību, bija par atsevišķiem likumprojektiem, piemēram, par žūpības apkarošanas likuma mīkstināšanu. Un Dišlers aicināja sabiedrību par to protestēt, jo uzskatīja, ka aizklāta balsošana nekādā gadījumā nav uzskatām par deputāta privātu lietu. Un tātad citēju, viņš saka, ka citāta sākums deputāta darbība parlamentā ir vispārības lieta. Tā ir publiska kaupība. Aizklāta balsošana saimā vēlētājiem un visai sabiedrībai atņem katru kontrolas iespēju. Un aizklāta balsošana gluži labi var noderēt par apsegu slepenām norunām un kompromisiem, tā var veicināt politisko andeli un korupciju. Es varu tikai viņam pievienoties, un, jo es vēlreiz citēju, ka būtu pārāk bēdīgi, ja mums nebūtu ne 100 cilvēku, kuri būtu pietiekoši stingri pret iespaidošanu un varētu savu pārliecību visos gadījumos aizstāvēt atklāti. Citāta beigas. Kā redzams, kolēģi, viss aizmirstais, viss jaunais ir aizmirsts vecais. Un atgriežoties šodienā, mēs redzam, ka sabiedrībā plaši ir pieprasījums pēc atklātas amatpersonu ievēlēšanas. To prasa liela daļa vēlētāji, to pieprasa nevalstiskās organizācijas, un tā arī mana pārliecība. Un kāpēc tā ir mana pārliecība, es raksturošu ar dažiem piemēriem. Pavisam nedaudz. Vispirms atļaujiet chronoloģiskā secībā atgādināt pēdējā laika skaļākos notikumus, pēdējo divu gadu laikā, un pēc tam vienu netik pārāk skaļu. Pirmais, tāds skaļākais, neskatoties, ka augstākās tiesas priekšsēdētājs tiesnešu kvalifikācijas kolēģija un juridiskā komisija bija atbalstījusi gan tiesnešu Vīganta, gan tiesību zināju doktoru Judinu kandidatūru saimas deputāti bez debatēm. Es uzsveru bez debatēm, pat nepamatojot savu viedokli, neatbalstīju viņu ievēlēšanu šajos amatos. Par Vīgantu 22. Oktobrī 2009. Gadā nobalsoja 26 deputāti, pret 43, bet atturējās 14. Pēc tam administratīvo tiesnešu biedrība izplatīja paziņojumu, ka šis saimas lēmums pārkāpa tiesnešu personiskās neatkarības principu, jo saskaņā ar likumu viņš bija pieņēmis lēmumu, es citēju, citāta sākums, oligarha Lemberga apcietināšanu, citāta beigas. Tiesnešu biedrība šo lēmumu vērtēja kā atriebību. Tā kā šajā 10. Saimā tā saucamie sirdsapziņas balsotāji, ja mēs tā varētu teikt, bija palikuši nedaudz mazāk nekā 9. Saimā, par Judinu 16. Decembrī 2010. Gadā nobalsoja 40 deputāti, pret 27 atturējās 22. Otrs piemērs, kuru mēs arī labi zinām. Kārtības rullis godātie kolēģi noteica, ka par ģenerāla prokurora kandidatūru, atšķirībā piemēram no valsts kontroliera, atšķirībā no Satversmes aizsardzības biroja priekšnieka kandidatūras, var balsot nevis ar vēlēšanu zīmēm, bet ar izmantojot elektronisko balsošanas sistēmu, proti, kā mēs bieži sakam, ar pogām. Taču saistībā ar maizīšu pārvēlēšanu 10 deputāti no saskaņas centra un tautas partijas balstoties uz kārtības rullī noteikto iespēju pieprasīja balsojumu ar vēlēšanu zīmēm. Kā zināms, bijušā ģenerāla prokurora maizīšu pārvēlēšanu publiski atbalstīja visas 9. Saimas frakcijas, gandrīz visas. Taču 15. aprīlī 2010. Gadā, kad pasludināti tika vēlēšana rezultāti, par bija balsojuši 45 deputāti, pret bija balsojuši 47. Un pēdējais, vēl viens mazāk zināmais piemērs, patiešām, kas rada, manuprāt, satraukumu par mūsu rīcību, vai mēs nepārkāpjam atsevišķos gadījumos Satversmi un Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību konvenciju. Proti, nedēļu pēc maizīša izbalsošanas 22. aprīlī 2010. Gadā Saimā kā parasti tika lemts par vairāku tiesnešu apstiprināšanu amatā. Viens no tiem, kura kandidatūra bez argumentiem nesaprotamu iemeslu dēļ aizklātā balsošanā noraidīja gan juridiskā komisija, gan Saima, ir vēsies Eiropas cilvēktiesību tiesā. Bijušā zemesgrāmata tiesneša Daiņas Šaicānu pieteikums kolēģi ir pieņemts izskatīšanai. Šis tiesnesis katram no iepriekšējās juridiskās komisijas deputātiem bija uzrakstījis vēstuli ar lūgumu, nu paskaidrot, kādu iemeslu dēļ viņa kandidatūra nav tikusi atbalstīta. Daži vispār neatbildēja, kā viņš teica, citi, ka viņiem nav komentāru, jo balsošana esot aizklāta. Pēc tam viņš vērsās arī pie šeit jaunpienākošiem deputātiem ar mani par šo lietu runāja godājumais bijušais prezidenta kungs Guntis Ulmaņa kungs un teica, vai jūs variet raksturot, kas tas Šaicāna kungs tāds ir. Es parādīju visus šos materiālus, kādu bija juridiskās komisijas lēmumu pamatā, kā parasti. Plusi bija, mīnusi bija un tiešām nesaprotam iemeslu dēļ viņš netika ievēlēts. Un starp citu, viņš prasa ārkārtīgi lielu kompensāciju no Latvijas valsts. Un tā par ar vienas pogas spiedienu tiesneša, kura ģimenē bija nesen piedzimis mazs bērns, karjerē tika pārvilkta trekna svītra. Bez jebkādiem paskaidrojumiem un bez jebkādām kompensācijām. Un atklātas balsošanas pretinieki man nekādā ziņā neiestāstīs, ka šie manis iepriekš minētie balsojumi tika rūpīgi izvērtēti. Tie netika rūpīgi izvērtēti, tie, manuprāt, tika sarunāti, un tie tika sarunāti, un deputāti, acīs skatoties, ir melojuši gan žurnālistiem, gan arī saviem vēlētājiem. Godātie kolēģi, šādu iemeslu dēļ es aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā šos grozījumus kārtības rullī, un es arī ceru, ka jaunais pils saimnieks, valsts prezidenta kungs, arī tos vēl šīs Saimas darbības laikā ieliks dienas kārtībā, lai mēs varētu izskatīt līdz galam. Paldies jums par uzmanību.
Paldies, turpinām debatas vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, Čepanes kundzes argumentācija ir ļoti pārliecinoša, bet es īsti nevaru saprast, kādēļ mums kārtējoreize tas viss jāuzklausa. Man šķiet, ka tas jau 100 reizes bija visur izklāstīts gan rakstiski, gan mutiski, un es varu izdarīt tikai vienu secinājumu, ka diemžēl kārtējo reizi vienotība mēģina izmantot likumprojektus un parlamenta darbu savai priekšvēlēšanu aģitācijai. Pārmetot citiem visādus grēkus, nu, neviens taču neiebilst, jūs redzēt balsojuma rezultātus. Priekš kam jūs to visu darat? Tērējot nodokļu maksātāju naudu. Un vēl viena piezīme, kolēģi, jebkura gadījuma jums nevajadzētu sagrozīt faktus un nevajadzētu teikt par saskaņas centru faktus, kas neatbilst patiesībai. Es personiski nekad nepārkapu nekādu solījumus attiecību uz amatpersonu vēlēšanu. Tas pats attiecas uz visu mūsu frakciju, uz visu mūsu deputātiem. Tā kā mēs balsojam pēc cits atziņas ar spēku esošo procedūru. Un, ziniet, jūs, kā es viena raksta savā minē, jūs mēģināt privatizēt godīgumu. Jums nav tādu tiesību. Jūs neesat vienīgi jogodīgi, ja piedodiet. Ja mēs runājam par likumprojektiem, runāsim par likumprojektiem. Bet priekšvēlēšanu kampaņa ir kaut kas cits. Jums ir daudz naudas, jūs esat sakrējuši 10 reizes vairāk naudas šī pēdējā gada laika nekā jebkura cita partija. Tagad jūs šo naudu jau tērēt priekšvēlēšanu reklāmam. Ļoti labi apzinoties, ka vēl šie tēriņi netiks ieskaitīti priekšvēlēšanu budžeta ierobežojumus, kas arī manā skatījumā nav pārāk godīgi. Tā kā vismaz nodalīsim šīs lietas. Es aicinu jūs sekot jūsu pašu aicinājumiem. Esiet godīgi. Ja mēs runājam par likumprojektiem, tad runāsim par likumprojektiem. Ja par reklāmu, tad tā ir pilnīgi cita lieta. Paldies. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies. Vārds deputātai Ilmai Čepānei otro reizi.
Man ļoti žēl, Cilēviča kungs, es jūs vērtēju kā augstu profesionāli cilvēktiesību jomā par šādu, es varētu teikt, uzbrukšanu man, jo es domāju, ka es šeit ar priekšvēlēšanu kampaņu un piedodiet ar muldēšanu no tribīnes esmu nodarbojusies ļoti maz. Es jums to visu izklāstīju, lai varētu salīdzināt iepriekšējā saimā notikušo, lai parādītu to, kā to vērtē Eiropas Savienības zinātnieki šo te problēmu. Un ja jūs runājat par to, ka jūs esiet balsojis pēc sirdsapziņa, diemžēl man tā jūsu sirdsapziņa un nevienam vēlētājam nav redzama. Un šajā gadījumā mēs nevaram, kolēģi, mēs varam katrs šeit sist pie krūts un teikt, jā, es balsoju saskaņā savu sirdsapziņu un es balsoju par. Katrā ziņā mēs šeit arī melu detektoru neizmantojam. Tad, kad gājām ārā pēc balsošanas, pēc maizīša, par maizīšu balsojumu, tad visa lielākā daļa, žurnālisti bija saskaitījuši, jūs patiešām liela daļa meloja. Un tas, manuprāt, es raksturoju šo situāciju, jo šeit es varu arī parādīt jums, kolēģi, man ir izdruka 5. novembrī 2009. Gadā, balsošanas laiks 17.23. par priešlikumu, lai vēlētu amatu personas lielu daļu atklāti, šeit ir nobalsojuši tikai 15 cilvēki. Acīm redzot, ir nepārtraukti šīs liekas jāatkārto un jāatkārto, lai jūs to lietu saprastu, un manuprāt, ja nebūtu šīs ārkārtas vēlēšanas, tad droši vien, manuprāt, šis likumprojekts netiktu izskatīts, un jūs, Cilēviča kungs, nebūtu balsojis par, un droši vien arī daļa cita nebūtu balsojuši par, jo iepriekš jūs konsekventi iestājaties pret, apvainojot mūs, ka mēs šeit izmantojam staļinismu metodas un tā tālāk. Paldies!
Paldies! Vārds deputātā Ilzē Viņķelē.
Godātie kolēģi, aicinu atbalstīt šo likumprojektu. Protams, ja drīkst to teikt vispār, ja? Un gribu paust savu ārkārtīgu vilšanos par Cilēviča kungu uzstāšanos, jo nedemokrātiskāku uzsaukumu no šīs tribīnes, šī sasaukuma laikā, es domāju, mēs neesam dzirdējuši. Ja kāds kolēģis parlamentā var norādīt uz tiesībām, cik reizes mēs varam runāt par kādu neatrasinātu problēmu, pie tam apelēt, pie tā, ka tas lūk tērējot nodokļu maksāšanas naudu, tad acīm redzot, saskaņas centram sadarbība ar Ķīnas komunistisko partiju ir atstājusi nenovēršamas sekas viņu izpratnē par demokrātiju. Jo Saeimas tribīne un jebkura parlamenta, demokrātiska parlamenta tribīne ir domāta tādēļ, lai partijas un pārstāvniecības vēlētāju aizstāvētu savu viedokli un debatētu par to tikmēr, kamēr vainu kolēģus var pārliecināt, vai šis jautājums sabiedrībai nav aktuāls. Lūgtu nenorādīt politiskajiem oponentiem to, cik bieži par kādu jautājumu un ar kādiem argumentiem mēs varam šeit uzstāties. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Visvaldam Lācim.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi. Būdams, kā jūs ziniet, mans liktenis tāds, otrreiz bezparteiskais deputāts, es nekādīgi nevaru piekrist deputāts Cilievičs teikumam, ka visi jau to zināja. Es neko nezināju. Neko. Ne pa Šaicā, ne pa citiem. Un es taču esmu deputāts. Un, nu, kā ziniet, pat ar jūsu kolēģiem, man vien otri ļoti labas attiecības, un es sasveicinos. Un man ir plaša iespēja iegūt informāciju, un es neko nezināju pa šīm lietām. Tā kā nepareiz runāt, ka visi jau zina. Tautai tas bija jāzina. Un ir ļoti labi, ka cienījamā profesora šoreiz izskaidroja viss. Ļoti labi, ka mēs ņemam piemērus no valstīm, tautām, kur jau šī atklātība ir sasniegta. Un tādēļ es aicinu izdarīt ļoti svarīgu soli, ko mēs beidzamo varam, veicināt šo atklātību un nobalsot par atklātību. Un neuzskatīt to nekādā gadienā, es arī neuzskatu, ka kaut kāda priekšvēlēšana kampaņa. Manā skatījumā tas nav. Aicinu balsot par.
Paldies, vārds deputātam Ainaram Latkovskim. Latkovskis atsauca savu darbību, vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Cienīvie kolēģi, es kā iekšlietu un aizsardzības komisijas deputāts tomēr vēlētos aizstāvēt drusciņu Kalmēra kungu, jo padomājiet, ka ģenerāla prokurors, kurš jau nu, diezgan ilgu laiku ir amatā un ir sevi parādījis patiešām kā profesionāli, viņam katrā šādā saimes sēdē jāklausās raudāšana par to, kāds bija maizīts, ja? Kurš īstenībā pēdējo gadu šajā darbā nodarbojās tīru politiku un kā parādīja viņa tālākā karjera, arī tagad viņš ir izvēlējies politiku. Tā kā varbūt neraudāsim par aizgājušo un priecāsimies par esošo.
Paldies. Bet likuma projekta es aicinu, protams, atbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Uģim Rotbergam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es atļaušos nelielu vaļību no šīs augstās tribīnes un vienu anekdotu izstāstīšu par sirdsapziņu. Tas visiem varbūt daudziem zinām. Sirdsapziņa ir kā kāms, vai nu tā grauž, vai tā guļ. Un es gribētu ierosināt, ka nu, taisam tomēr tos atklātos balsojumus, lai kolēģiem nebūtu iespēja iemidzināt to un atļaut sirdsapziņai pagulēt tajā brīdī, kad ir aizklātie balsojumi. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Borisam Cilievičam otro reizi.
Jā, cienījumie kolēģi, diemžēl, kolēģi no vienotības ļoti, nu, teiksim tā, emocionāla reakcija skaidri parāda, ka mani vārdi bija pamatoti. Tas nav aizdomas. Tikai es negribu atkārtot to visu no jauna, tikai dažas piedzīmes. Jā, es pilnīgi piekrietu tam, ka informēt Lača kungu par notikumiem ir ļoti svarīgs uzdevums, bet on varētu atrast arī vieglāko un arī lētāko veidu, kā to panākt, nevis uzstāties no tribīnes. Otrkārt, cienījamie Vinkeles kundze, neviens, protams, netaisas ierobežot jūsu tiesības uzstāties par jebkuru jautājumu no šīs tribīnes. Bet jūs parasti nekautrējaties dot vērtējumu savu kolēģu uzstašanām un balsojumiem un tā tālāk, un jūs to uzskatāt par savu misiju un par savu prerogatīvu. Piedodiet, citiem deputātiem ir tādas pašas tiesības vērtēt jūsu pozīciju un jūsu uzrunas, ka jums vērtē citu kolēģu uzrunas. Tā kā būsim tomēr vienādi. Un pēdējais, augsti goda cienījama Čepānes kundze, es patiešām ļoti augsti vērtējos kā ekspertu. Diemžēl man nebija tādas laimes pie jums mācīties, kā studentam. Bet šobrīd mēs esam vienada pozīcija. Jūs esat tāda pati deputāte, kāds esmu es. Un godīgi sakot, man ir drusciņi nu, grūti visu laiku uzklausīt tādas pamacības. Jūs tomēr neesat šobrīd profesoras loma, jūs esat deputātes loma. Nu, mēs esam visi vienādi. Mūs visus ievēlēja Latvijas pilsoņi. Un neizmirsīsim lūdzu par to. Un patiešām es domāju, ka ja vienotība mazāk uzņemtos tādu paternalistisko, tādu mentora lomu, ka vienīgie godīgie, vienīgie pareizi, vienīgie, kas zin, kas kā jārīkojas, un nebūtu tādas nicināšanas attiecība pret citiem deputātiem, es domāju, ka arī Latvijai kopumā klātos daudz labāk. Tieši tāpēc, diemžēl, mūsu visi aicinājumi pie saskaņas, nu, palika nepiepildīti, tas viss beidzas ar to, ka Saeima acīm redzu tiks atlaista. Es ļoti ceru, ka jūs, kolēģi, no vienotības tomēr, nu, kaut kādas secinājumus no šīs situācijas izdarīsiet, un nākamāja Saeima tomēr vairāk orientēsieties nevis uz citu deputātu mācīšanu, bet uz sadarbību. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrim Šķēlēm, vai jums pietiks ar 8 minūtēm? Jums ir tiesības runāt 15.
Cienījamās saimnes priekšstādātāji, godātie kolēģi, neapšaubām, protams, ir priekšvēlēšana laiks, un šodien debats arī tik svarīgā jautājumā, kā saimnes kārtības rūles ir ar priekšvēlēšanu gaisotni. Tas, ko komisijas vadītāji ziņoja par Eiropas praksi, lielajā daļā faktu bija, protams, taisnība. Protams, palika un izpalika tā daļa, kurā būtu izanalizēts, kāpēc Eiropas Savienības valstis ļoti daudzas ir atstājuši noteiktos gadījumos aizklātas balsojumus. Tā argumentācija no Čepānas kundzes izpalika. Un man liekas, ka tas bija izdarīts diezgan apzināti. Vienu stāstu izstāstīt, otru stāstu nestāstīt. Kā komentē kolēģi Zaķis, tā esot politiskā meistarība. Var jau būt Zaķkungs, vienotība ir meistari, pa to nav šaubu. Bet tas liecina, protams, par to pieeju, ka stāstīt tikai tās lietas, kas ir pašiem izdevīgas un patīkamas. Kas attiecās par aizklātiem balsojumiem, un vai deputātiem būtu savi aizklātie balsojumi jāpamato, es pilnībā piekrītu. Es vienmēr par saviem balsojumiem esmu arī izstāstījis. Un arī šodien skaidru un gaišu pasaku, ka es balsošu pret. Es balsošu pret, bet ne tādēļ, ka kolēģis neticu jums, bet tādēļ, ka es vēlreiz atkārtoju tos argumentus, kad ir jāpasargā tie daudzi desmiti un varbūt pat simti cilvēku, par kuriem Saeima, ieceļot viņus atbildīgos amatos, var nostādīt neērtā situācijā. Kā piemēram, ievēlot Saeimas Satversmes aizsardzības biroja vadītāju. Šī persona izsniedz deputātiem pielaides. Pielaides valsts augstākam noslēpumam. Tikai šī persona ir tiesīgi izlemt, ir labs deputāts, ir uzticams deputāts vai ne. Tur ir pietiekam daudz subjektīvā. Un ļoti, ļoti pareizi būtu, ja jūs, deputāti kungi, lemjot, pasargātu šo nākošo, aiznākošo amatpersonu no liekas vajadzības mocīties ar to kāmi. Tas kāmis varbūt nedzīvo Rotberga kungām, viņš jau sen ir beigts varbūt tas kāmis. Bet tas kāmis dzīvot varbūt dzīvos nākošās Satversmes aizsardzības biroja dvēselē. Un viņš spriedīs, nu nobalsoja pret mani šie deputāti. Kā un tagad man jādod, viņiem ir pielaide. Es tādā veidā vienkārši varbūt ne pārāk veiksmīgs, bet es domāju tādu piemēru attiecībā uz tiesnešiem, uz korupcijas novēršanas un aizsardzības biroja priekšnieka kandidātiem. Viņi ir pilnīgi leģitīmi. Un par tādiem runā arī Eiropas Savienības dalību valstis, ka tās personas, kuras var attiecībā uz jums taisīt individuālus lēmumus, ir jāpasargā no šīs iespējamās subjektivitātes. Un ja ir svarīgi demokrātijā objektivitāte, distancēta, skaidra, precīza attieksme pret izlemjamo jautājumu, tad lai nodrošinātu šo distancēto, šo pietiekamu attālināto un tātad ļoti objektīvo attieksmi pret izšķiramo jautājumu, lūdzu samaziniet šo iespēju viņiem zināt, kā konkrētais deputāts ir attiecies vienā vai otrā gadījumā. Līdz ar to es vēlreiz, kolēģi, es saprotu, ka vairākums priekšvēlēšana laikā slieksies atbalstīt vismaz pirmā lasījumā, bet es jūs aicinu otrajā un droši vien trešā lasījumā, varbūt nākošā Saeima par to lems, tomēr ļoti par to domāt un pamodiniet to kāmi tomēr, ja neļaujiet viņam nobeigties. Paldies!
Paldies! Vai Šadurskis kungam pietiks ar 4 minūtēm? Jā, tad vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Ļoti cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, godātais kolēģi Šēlskungs, es lielākajai daļai no jūsu teiktā piekrītu, varētu pat teikt visam piekrītu, izņemot vienu frāzi, to, ko jūs pieminējāt pirmsvēlēšanu laiku, jo Saeimas stenogrammas ir labs liecinieks tam, ka mēs esam iestājušies vismaz liela daļa no saimas sastāva ir iestājusies par šiem jautājumiem, neatkarīgi no vēlēšanu tuvuma. Bet viena lieta gan, jūs ļoti pareizi teicāt, ka mums vajag pasargāt tos krietnos un labos cilvēkus, sābu priekšnieku un tā joprojām no nērtām situācijām. Ir viena nelaime. Ar šiem aizklātajiem balsojumiem mēs viņus pasargājam arī no šī ieņemamā amata. Un vismaz šo mēs varētu novērtēt ar atklātu balsošanu. Jo, ja balsojums ir aizklāts, tad viņi, protams, nenonāk sarežģītā situācijā pēc tam strādājot savā amatā, bet viņi nenonāk arī šajā amatā. Kā, piemēram, tiesnesis, ģenerālprokurors un tā joprojām.
Paldies, vārds deputātam Andrim Šķēlim otro reizi.
Godātie kolēģi, kā mums pamodies, var redzēt iepriekšējais debatētājs izvirzīja argumentu, kur es gribētu balstoties arī uz likumprojektu ziņotājs teikt to visnotaļ izvērst tālāk. Un jautājums ir par to, ka bez debatēm nedrīkstētu apstiprināt nevienu kandidātu. Tas ir pilnīgi pareizi, un tas nozīmē, ka arī visiem tiesnešiem mans ieteikums būtu. Jābūt būtu tikt uzklausītiem arī frakcijās. Lai varētu katrs deputāts pajautāt, zināt, saprast, nevis šo automātisko sistēmu, kad vienkārši iesniedz it kā no tiesu varas virzītus kandidātus un saimai jākļūst par automātisku, mehānisku mašīnu, kas pacels roku kā tikai par. Nē, nē, Čepāns kundze, taisni otrādāk, tā ir deputātu privilēģija dažos gadījumos spēt ietekmēt tiesu varas kvalitāti. Un viens no svarīgākiem brīžiem ir apstiprināt vai neapstiprināt tiesnešus. Un tādēļ visi šādi kandidāti atbildīgi ir aicināmi uz komisijām, aicināmi uz frakcijām, uzdodami jautājumi, noskaidrojama deputāta subjektīvā attieksme. Noskaidrojama deputāta subjektīvā attieksme pret attiecīgo kandidātu, un tad tas ir virzāms. Un ja tas tiek izdarīts, tad būtu izslēgts jautājums, tas, par ko minēja mans arī kolēģis, Šadurska kungs, tad šie cienījamie cilvēki, kā cienījami arī nonāktu amatos, un necienījami, varbūt arī netiktu vispār virzīti, varbūt pat uz plenārsēdi. Bet man kas jāsaka, dažreiz balsojot aizklāti, un varbūt nebalsojot tīkami vienam otram politiskam spēkam, deputāti tomēr ir izdarījuši pareizu izvēli. Konkrēti Judina kungs, izrādās viņš ir politiķis. Tātad, acīm redzot lielai daļai deputātu, kas balsoja pret, bija zināma kaut kāda informācija, žēl, ka viņi nenāca to un neizstāstīja, par to ir kauns visiem deputātiem, kas to neizdarīja, bet viņi ir uzminējuši, tātad gribēja iet iebīdīt amatā politiķi, kurš piedalīsies konkrētas politiskā spēka sarakstā, un tā lieta nav atbalstāma. Tātad, tie deputāti, kas to neizstāstīja un nobalsoja klusām pret, par to ir nosodāmi, bet savukārt tie deputāti, kas virzīja, zinot, ka viņš ir politiķis un viņu partijas faktiski simpatizētājs, un arī neizstāstīja, arī nosodāmi.
Paldies, debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 2 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Godātie kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2 nedēļas.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. 4. augusts.
Jā, paldies, 4. augusts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. augusts. Paldies. Tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, pirms mēs reģistrējamies, ir vairāk lūgumu pēc paziņojuma. Vārds paziņojumam deputāte Ilzei Viņķelē.
Kolēģi, uz īsu saimnieciskās komisijas sēdi mūsu zālē tulītās pēc pārtraukuma. Tas ir viens paziņojums un otrs. Mūsu kolēģis Ancis Saliņš, lai arī nav demogrāfijas apakškomisijas loceklis, tomēr strādā uz rezultātu un kopš otrdienas ir kļuvis par otrās meitas tēvu. Sveiksim ar to!
Vārds paziņojumam deputātei Ingrīdai Cicinai.
Demogrāfijas komisijā jau mēs esam teorētiķi.
Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdi komisijas telpās pēc 5 minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
Tikai nē, sociālo.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisija pēc 10 minūtēm sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātei Inai Drovietai.
Izglītības kultūras un zinātnes komisija lūdzu tūlīt uz sēdi komisijas telpas.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Dzintaram Rastačam reģistrācijas rezultātu paziņošanai. Frakcijas vadītājs, es lūdzu palikt zālē. Frakciju vadītājs, lūdzu palikt zālē.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 14 deputāti. Andris Buiķis, Enārs Cilinskis, Lolita Čigāne, Gundars Daudze, Guntars Galvanovskis, Valentīns Grigorievs, Ojārs Eriks Kalniņš, Andrejs Klementjevs, Atis Līņš, Igors Meļņikovs, Imants Parādnieks, Rita Strode, Staņislavs Česters, Ainārs Lesers. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulkstens 11.